Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anna Urwan. Bugün 2015-nji ýylyň 4-nji oktýabr hepdeniň ýelşenbi güni. Hepdeniň jen programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onuň dowamyny şu hepdeniň esas temalary, hususan da Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Rommasynyň baş assambleýasynyň 70-nji yubiley sessiýasyna gatnaşmak üçin New York eden İstapar ve ol yerde eden ve etmedik çıkışlar barada çap edilen makaleler Türkmenistan'ı öv erkinin karşısına aylap saklanınlığına ediyen Amerikan rayetinin ahırını maskalasına oluşmağa ruh edalmağı. Türkmenistan'ı adalet gözlep tut, prokuratura organlarına yüz tutup kafulu adaletsizliğe usranlığına ediyen çağaleni. Türkmen yazısının daşarı yurt diline çap edilen eser hakkını gurrun eder. Çeylide sizin dünya Türkmenleri gepleşimizin lertiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden önce günün sağladığın mühim havarlarını dinlemeye çağırıyor. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Pentagon owan hassahanasynyň adyndan 19 adam öldüren howa darwalary babatda dol derňe başlatdy. Bemga Owansanyň Gunnus şäherinde serhessi lukmanlar toparynyň hassahanasyna howadan zarar urulyp 19 adamyň şol sanyna hassahananyň 12 işgärinin 4 ul adamyň 3 şaganyň öldürilmegini berk ýazgardy. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama 3-nji oktýabrda bu hüjüm bilen bagly çuňur gynanjyny bildirdi. Men Amerikan halkının adından gunnuzdu. Serhessiz lukmanlar toporunun hastahanasında olan bettaçılıklı hadisede öldürülen ve yaralanan sağlık profesyonallarına ve beylik krizdan adamlara ödümün sunur kıynancı milleri yarınlayıp Aktan'ın prezidentin adından çap eden beyanatını aydılar. Kırgızistanlı saylavçılar 4. oktyarda TD parlament saylama için ses vermeye çıktılar. 14 parti ve 2000'den uğrak kandidat milli parlamentteki orunlar için üyetleşer. Saylovçulara biometrik kartlar paylanıp, bu hili sul merkez adiyada birinci gede ulanılıyor. Merkez saylov komisyesi yerli vaktülen saat 12'de saylovlara katnaşıgın 20% bolanlığına etti. Azatlık radiyasının gırgız kulluğuna muallimlerinin yollaşılığına yüzlerçü studentin saylov kalplığına katnaştırlayanı varada havarlar gelip kovuştu. Käbir saylovçular özlerine pul hödürlenenliğine ettiler. Käbirler bolsa öz atlarının saylovçuların sanawyna girilmeýändigini gurrun berdi. Orsiýet 30-njy sentýabrdan bäri Siriýada duran 60-dan gowrak howa darbasynyň potensial terrorçularyň harby kuwwatyny madaly kemeldenligini ygran edip, özüniň Siriýadaky howa darbalaryny ýygyzamlaşdyrjagyny aýtdy. Bizdiňe öz uçurlarymyzyň howa darbalaryny dowam etdirmez, olaryň ýygyzamlygyny hem artdyrar diýip Orsiýetiň Gorunmak ministrliginiň resmiýeti General Andrey Kartopalov 3-nji oktýabrda aýtdy. Kartopalov Rus uçurlar tarapynyň Islam döwlet toparynyň 50-den gowrak obýektiniň nysana alynanlygyny hem söýüne goşdy. Çelidol 600 cemes cengçinin öz pozisyasını taşlanlığını ve Evropa aşmağa çalışanlığını gurrun verdi. Bizim anıtov mağlumatlarımız cengçilerin öz kontrollü ediyen yerlerini, terk ediyenliklerini gurku diyar deyip oray etti. Kepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Eýranny geçen aý Saudy Arabistanyna haç basabaslygyny ölenleriň zaýlanyş tabaralary boldy. Tehran Üniversitetinde 4-nji oktýabrda bolan zaýlanyş tabarasynda ýata gelenler Saudy Arabistanynyň dolanyrjy maskalasyny nazarda tutup Al Saudy ölüm diýip gygyrdylar. 3-nji 4-nji oktýabrda Eýrana 210 uwrak ziyaratçynyň jesedi getirildi. Saudy resmiýleri ziyarat mahalyny Mekkäniň goýunda bolan basabaslykda 769 adamın ölünlüğünü aydiyarlar. Eyran bu vettalçılıkta 464 adam yitirdi. Eyran Saudi resmilerini iş başarmalıkta uneledi. Bağdat'ta canının geçen bombosular bağırlık nokodundan geçecek olanını esas soy mehellelerinin birinin adından 24 adam öldü. Kadimiye mehellesinde Adan Skver'indeki bağırlık nokodunda olan hücumda ölenlerden başka adından 61 adam yaradar oldu. Bağdat'ta akaperasyalar komandasının sözcüsü Sadman, hukusuzluk güçlerinin canının geçen 3 bombosuyunun birini tüpönglen mahali beyleki ikisinin ödünü partladanlığına etti. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devlet toparı ödüsün aldı. Payitaht kişinin yolu 4. aktardı. Maldavan hükümetine karşı kurulan proteste adından 10 adam katnaştı. Olur tapur 4. 4-nji kişinin ýetgat meýdançasyna toplanýar. Protestçiläriň käbiri parlament binasyna girjek bolup polisiýa bilen tutuşdy. Köpçülikleriň protestler 6 sentýardan beri dowam edýär. Köçe çykan müňlerçe protestçi günwatarçy hökümet koalisiýasynyň korrupsiýaga garşy göreşmegi we hakyky reformalar geçirmegi başarmanlygyny aýdýar. Olar ýolbaşçylaryň işden çekilmegini we täze saýlaw geçirilmegini talap edýärler. Palestinali erkek 3-nji oktýabrda Ýerusalimiň köne şäherine bir İsrail maskalarına hüzüm edip iki adam öldürdü. Ol hopsuzluk güýçleri tarapyndan atylyp öldürilmeginden önüň bu maskalaryň ýene iki adamyny şol taýyna bir bäwegi hem yaralady. İsrail polisiýasynyň sözçüsi Mickey Rosenfeld munyň terrorçy hüzüm bolanlygyny aýtdy. Palestinanyň islamçy jihad jemçi topary ol hüzümçiniň öz agdalary bolanlygyny aýtdy. İsrail bu wakadan soň palestinalylaryň Ýerusalimiň köne şäherine girmegini gadagan etdi. Polisiýa 4-nji oktýabrda bu şäheriniň günnogor Ýerusalime girjek palestinalylaryň öňüni baglajakdygyny İsraililere, turistlere, bu sebepden ýaşaýjylaryna, biznes eýlerine we mekdep okuwçylaryna täsir ýetirmejegini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardy dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşan anurwan tanystyrdy biz gepleşiklerimiz dowam edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň zemininleýärsiňiz. Türkmenistan'ın resmi metduatı Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow 25 sentýabrda BMK'nın baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň çäklerini 2015-nji ýyldan soň gudewur üçin durnukly ösüş meseleleri boýunça duşuga gatnaşmagynyň we çykyş etmeginiň ul üstünligi eýe bolanlygyny hemde ul seslenme döredenligini ýazýar. Adatlyk radiosynyň saýatynda Prezident Berdimuhammedow'un gurulyny edilýän çykyşy we planlaşdyrylan, emma BMK'da edilmedik ikinji esas çykyş barada çap edilen makalalary okuwçylarymyz ul gyzyklanma bilýärdi we olara gysga wagtda 14-nji tesgir ýazyldy. Mysal üçin her ýylda atly okuwçymyz Berdimuhammedow'un 25-nji sentýabrda eden çykyşyna täze usula geçmäge çagyrşy barada çap edilen makala şeýle tesgir galyrypdyr. Wah, Münnöre çıkıp adamlara täze usul salgı veren olup duranından öz Türkmenistanyň içindäki bulagoýluklary oňa rahyryn. Döwletiň paraxorlugy ýetdi. Sen gelip eden etdilikler artdy. Korrupsiýa ýetjek derejesine ýetdi. Akıl paýlan bolup ýörmedi, özüňi akıl gözle diýip her ýygdatly okuwçymyz ýazýar. Emma daha şowdan merdan atly okuwçymyz başga pikirde. Ol şeýle tesgir galyrypdyr. Türkmeni türkmen etjek diňe türkmendir. Aslında prezidentimiz erwede adal. Dünyada bolup geçen erwetliklerin näme üçin näkir bolýanlygyndan habary bar. Döwletimizde bu wetdaçylyklardan elinden gelýärse gorayar. Edilen edilýän işe edilli diýeliň. Nan kör bolmalyň diýip taşawdan merdan atly okuwçymyz ýazypdyr. Emma merdan atly okuwçymyz bu pikir bilen alalaşmaýar. Türkmeni türkmen etjek türkmen galymy. Men we sen ýaly gözli kör. Dilli lal, zamiyal gulokli ker, kör bolunsan kurbanuly dogonları yegenleri bilen etsegin edip bör deyip merdatlı okuzuyumuz yazıyar. Adatlığın okuzularını ulu gıdıklanma, belki de köp soru döreden başka bir mesele olsa Prezident Berdimuhammedow'un BMK'nın baş assambleýasynyň sessiýasyna 28-nji sentýabrda planlaşdyrylan çykyşynyň asla edilmezligi bilen bagly. Emma türkmen metduatı bu aradaki saat aýtmaýar. Kardeşim Merdan Sarıyev'in bu temadan tayyarlan maglumatını bilirlikte dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Birleşen Milletler Urumasının baş asamblesinin çayındaki umumu çıkışların devamında çıkış etmeliğini hiç yıl söz sözülemedi. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow BMG'nin baş asamblesinin New York'ta geçen jubiley 70-nji samitinin devamında 28-nji sentýabrda çykyş etmelidi. Diplomatik sahany bolara türkmen lideri Duşenbewni umumy çykyşlaryň öýlendigi soňky geçirilen sessiýanyň dowamında 14-nji bolup Keniýadan soň çykyş etmelidi. Emma BMG'nin öz resmi saytında solgun çıkış edenlerin sanavında Türkmenistan'ın adı yok. Sol saymette katnaşan jurnalistler hem Kurbanuly Berdimuhammedow'un 28-nji sentýabrdaky öňünden planlaşdyrylan çıkışının bolmandygyny tasdikladylar. Kurbanuly Berdimuhammedow'un näme sebäpden çıkış etmändigi barada häzir çelini resmi derejede hiç ýyly maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda türkmen mediýasy prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un Amerika eden iş saparyny tamamlap 28-nji sentýabrda agşam ýurdu dolanandygyny habar berdi. Sol pursat Türkmenistanyň beýlik resmiýetleriniň prezidenti BMG'de eden Gosudyr nokdaky tarihi çykysy bilen gutlandyklary barada maglumat berilse de, haýsy çykysy barada gurrun edilýändigi aýdyňlaşdyrylmady. Gepin gerdisine yatladıp kestek Kurbanuly Berdimuhamedow 25-nji sentýabrda BMG-niň durnukly ütüs meselelerine bagyşlanan sammitinde çykyş edipdi. Azatlyk radiosynyň Türkmen prezidentiniň öňünden planlaşdyrylan çykyşynyň näme sebäpden başa barmandygy bilen gyzyklanyp, bu ugurdan Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden kommentary almak finansyklary sowsuz gutardy.
Kardeşim Merdan Tarif dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, başda da aýdyşymy diýeli, Berdimuhamedow emgady eden we etmedik çykyş baradaky makalalara gysga wagtda onlarça tesir ýazyldy we olary okumagy siziň özüňizde goýýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu heptäniň jemini dowam etdirýär. Bu heptäniň esasy wakalarynyň ýene bir türkmen asyrly amerikan raýaty Azize Petrowanyň ahyry maşgalasyna gowuşmagy boldy. Ol amerikan toprağına uçordan düşüp maskalasına uçanını jurnalistlere veren gururununu Türkmenistan'a hiç iyili kanunun yokluğuna etti. Bu temanı kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Türkmen asırlı Amerikan rayeti Azize Petro oğlu bilen ahiri Türkmenistan'dan goy verildi. Sonku 3 ayda Türkmenistan'a mihmançlığa varan ayalını ve iki çağasına iyidini almak uğrunda irginsiz tarlaydan Amerikan rayeti Michael Petro'nun Türkmenistan'dan alternatif haberleri çap ediyen kuruma aitmanı vere Azize oğlu bilen Türkmenistan'dan sağıman çıkmağa ruhsat aldı. Aydılmağına vere bu haber 23. sentyabrda Prezident Kurbanuly Berdimuhamedow'un Birleşen Ştatlara, Birleşen Milletler Uramatının Baş Assambleyasının 70. sesiyatına katnaşma üçün Aşavattan uğramadığından bir gün öň belli bolupdyr. Şol gün Aziza Türkmenawadyň migrasiýa gullugyndan hoş habaryň bardygyny we gysagly gelmeldigini aýdyp telefon edipdirler. Migrasiýa gullugynda onuň ähli maglumatlaryny kompýutera girdip, prezidentiň Azizanyň türkmen raýatlygyndan çykmak baradaky arzasyna barıp avadadaki yaşullar maslahatına gitmedinden on gol çekendiğini aydıptırlar. Yatla Diyas, Türkmenistan'ın ve Amerikanın Birleşen Ştatlarının rahatı olan Azize Petro, Türkmenistan'ın rahatlığından çıkma üçün Washington'daki Türkmen ilçhanasında arda verip, 2015 yılın iyununda Amerikan rahatları olan oğlu ve gıydı bilen karındaşlarını görme üçün doğduk vatanına gelipti. Olur iyidlerine 1. iyulda gitmekçidiler. Ama oları Aşavat aeroportuna saklap, rahatlıktan çıkmak varadaki arda prezidentin gol çekmeldiğini ve yurttan dünge şondan son çıkıp bilecektiklerini aittiler. Michael Petro'nun sosyal ulanlarda metbuotta şolsandı Adatlık Radyosu'na intervju verip irginsiz alıp baran görüşünden son Aziza ahiri 26. sentyabrda oğlu bilen Moskva uçtu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň öz erkiniň garşysynda saklananyny aýdýan Amerikan raýatynyň ahyryny maşgalasyna gowuşmagy baradaky maglumatdan bir bölegi dinlediňiz. Gepiň gerdisini aýdylsa, Türkmen prezidenti BMG-niň baş assambleýasynyň durnukly ötüş meseleleri boýunça gurnandygy usulyny Türkmenistanyň gender deňligini gazanmagyň esasy maksat edilip goýulanyny aýtdy. Emma Lewapli Maral Hedretkuliyeva özünün Türkmenistan'ına adalet gözlep kas ulu adaletsizliğe uçuranlığını, yani çağalini hükmünü hem odalki yani yollaşı hem de hakimiyetler tarafından hukuklarının baskılanlığını aydıp adaletliğe intervju verdi. Kardeşim Merdan Tarif'in geçiren sökültöşlüğünden bir böyle belirtti dinleyelim.
Men Lewap vilayatynyň Türkmenawa şäheriniň ýaşaýjysy Hedret Kuliýewa Maral. Men 1996 ýylda durmuş gurdum. Ondan biziň 3 çağamyz boldy. Ol başga bir aýal bilen menden 1 minitde gelip, ondan hem çağalar bolanmagy sebäpli 2009 ýylda meniň bilen nikahymy bolmagy üçin Türkmenawa şäher kadetine talawarda bilen nikah tutýar. Men hem öýümden çağalarym üçin Kotarlık hakkında planı için, emlaklarımı ayırıp almaklı için kariyete talavarda bilen yüz tuttum. Adamın bana evden tayin vermecek olup, kotarlık hakkını tölemecek olup, iki ulu çağalarım elimden alıp, küçük oğlum bilen yeni köçeğe koydu. Ben hem şehir kariyetine talavarda bilen yüz tuttum yani evimden tayin alıp vermek hem de çağlar mal mülkün hemen olarısı parlık hakkında planı uçuyen. Türkmen Avat şehir kabiyeti beni dolu kan ağıtlandırdı. Olar çürgütler çıkarıldı. Ben bir ümit tadım dolu söyledim. Ama çıkarılan çürgütler hiç iyili yerine yetirilmedi. Kağıt yüzünde aldı.
Maral men sözünüzü böyleyin şu kabiyetin kararı ortada erini sizi öyü salmadı da ve çağlarınızı tülümel hakkı tülümedi. Şeyle mi? Resmi kararı bulundu aramızdan.
Bu öyle salmadı. Мен тоңшу мәселе бойынша Түркмәстанның бас прокуратурасына арза яздым. Олар менің арзама теректілік үшін Түркмен Ават шәһәр прокуратурасында іс алып барды. Ол мені шақырып, менің ісім қабілетті десем, алмы бар екен деп прокуратурада арза яздың. Сенің менің ісіңе теректілік қалдырды. Көп жерлерге арза яздып жүрені барлық сенің ісің деп түсіндірді ол. Бір кемкен арзама теректілік деп жауап берді.
Себебін түсіндірдіңдер ме? Не үшін теректілмегендіктерін?
Tevabın düşürün dirilmediler.
O resmi görünüşte bir yazmaçı şeyle cevabı var mı ya da dilden aydılan zaten mı bu?
Yazmaçı yazıp vermediler. Türetmeyen sen arzana deyip koyuverdiler. Son mensul olarak da hormatlı prezidentimi de arz etmek için aşağı şeferine gittim.
O bu son?
Olur beni sakladılar organ işlerler, prokuratür işlerleri. Ve Türkmen Ava şeferinin içinden Ürkönü cahilerden bir otel verildi. Sen şu yerde yağsa gitme ha devlet tarafından bir otel verildi. Ama o verilen bir otel da yağsa maksiyatı düğünün yok. Ne aşkhanı var, ne de hammam var, ne sadethanı var. Yine bir otel de. Sadır sonunda yağsa oturuyorum da. Bir cahilin bir vurçundan nakar vüsürümle uçuyun kabili tutturttum. Kılım yok. Sağan bilen nakar vüsürmeli. Türkmen Avat şehrinin sadende köçesinin bir otuz altın ki cahilinin önkü öyünün tüten. Yedi otoğlu, on fıtıklı, bağlı, bakcıl, giyin boğlu oyun var. Sadır ki dövürde sol öyün boştu. Adam benim yaş otoğlu ikinci ayağının oyunda iki ulu çağlarım bilen yargıda durup yaşaya. Sadende köçesinin bir otuz altın ki cahil her yer boştu. Ol adam benim adımda kaçan da benim öyle nikahın bodundan sol. Ol şimdi dava etmesin bu deyip ben öyle adımda kıcağı etmesin adına geçirdi. Ve eğer ben kabiyetim bunun yani adalı sulu işleyen benim bilen o zaman da ben kabiyeti arzan etmezdim. Üç çağım alardım da gidiyor ettim de. Bir yerde hemen iki ulu çağlarından ayrıldım. Çağım bilenin kıyın şerde yaşağı oturuyorum.
Hormatlı dinleyiciler, Levapli Maral Fidret Kuluyo bilen Tökvettoşluk'tan bir bölü dinlediniz. Kepler Adatlık Radyosu. Keptenin zem programımızın liyartınız. Adatlık'ın bu kepte köp dinlenen Tökvet Dostluklarının yeni biri Türkmen yazısının eserinin daşarı yurt diline çap edilme ulan bağlı. Kardeşim Tekra Şvesya'da yaşayan Türkmen yazısı Akın Hümmet Gül Tapar ulan onun tezi çap olan romanı var arada Tökvet Dostluklarının. Bu Tökvet'ten hem bir kıyıska böyle bilelikte dinlenen.
Ak Muhammed Ağa Şvet dilinle tezi kitabınız çaptan çıkıptır. Şu arada bir de malumat veraysanız.
Hava yan yakınına benim Ayıp hakkında rovayet adlı romanım Şvet diline neşredildi. Bu roman hakkında aitmalı olsa esası yaklamalı ol Türkmen edebiyatının tarihinde ilkinci gezek Avrupa diline Türkmen edebiyatının bir kitabı Gözvönü Türkmen dilinden geçirildi. Yani Ayıp hakkında rovayet romanı Gözvönü Türkmen dilinden Şvet diline geçirildi.
Ak Muhammed Ağa romanınızda, yani kitabınızda esasen neyme arada gurun ediliyor, o neyme hakta?
Bu romanın esasında Türkmenistan'da Hadar yakasında 250-300 yıl bundan odol bolup geçen bir vaka hakkında galın rivayet yatıyor. Şu rivayeti men odol Türkmen televizyonunda işleyerken yazıp alıptım. Kaspi Denizi'nin kenarını komandirovka baran vaktimde. Şu rivayeti hiç vakit yadımdan çıkarmadım. Ha da Şvetsiya'da ahir sonunu şu bir bitövi romanı övürüldü. Ol romanını Hadaryaka Türkmenlörünün geçmişi kem şuğunu hakkında gururun ediliyar. Geçmiş bilen şuğunun arasındaki bağlanışıklar hakkında.
Ah Muhammed Ağa, kitabınız Şvet diline çaptan çıktı dediniz. Okuyucular mesela böyle ki yurtlarda yaşayan Türkmen okuyucuları ya da daşarı yurt okuyucuları bu kitabı almak isteseler dine Şvet dilinde el yeterli mi ya da böyle ki dillerde de tapıp oluyor mu?
Elbette roman Türkmen diline de el yeterli. Ol basım Türkmen diline halkara Amazon saytında peyda olur. Şol yerde Türkmen elbini işletmek işi var yer herdir. Şol bolon vaadını onun roman Türkmen diline de bütün Türkmen okuyucularına el yeterli olur. Onun başka da bu roman İngiliz diline tercüme edildi. Yine de bir ayetmallat, kuonşulat, İngiliz diline de ilkinci gedet Türkmen edebiyatının burunusqosu Aytaqın Nakrovayat romanı gözgönü Türkmen dilinden geçirildi.
Hormatly dinleyijiler, yazı Ak Muhammed Gülhapar bilen söhbetdeşlikden bir bölek dinlediniz. Şunun bilen Keptäniň jem programmamyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryň adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi. Türkmenistandaky türkmenler bilen bir hatarda Dünya Türkmenleri Türkmen owan serhediniň iki ýakasyna bolup geçýän wakalardan nä derejede habardarka? Dünya Türkmenleri Türkmenistan owan serhedine barha ýaramazlaşýan ýagdaýlar barada nä hil pikirde? Serhediniň iki ýakasyndaky türkmenler nä hil ýagdaýlary başdan geçirýär? Azatlyk Radiosy Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bugünkü sanyna üntü Türkmen owan serhediniň iki ýakasyna bolup geçýän wakalar barada halk köpçüliginiň bilýän maglumatlaryna öňüktürýär. Mehmanda onlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü teması Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň azat.org internet sahypasyndaky Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi atly forma tefsir ýazan YouTube-çi atly dinleyiji Owanstandan Türkmenistanyna awanyan hop Özbekistan İslam Hareketi diýilýän topar tarapyndandyr. Bu topar ýakynyna İslam döwleti toparyna goşuldy. Goşulmagynyň sebäbi de bu toparyň Owanstanyny özüniň güýjini köpeltmekdir. Bu toparyň maksady özleri üçin möhüm hasaplaýan köne, gadymy, Mawrennahry, ýagny Samarkand, Bukhara, Xiwa sebitlerine ýetirilip etmek. Bu sebäpden Türkmenistan bu topar üçin möhüm bolup durýar. Bu adamlar siýasaty, taryhy we dini has gowy bilýärler. Isleýän adam İnternetten ağı tarap gözlep görsün, köp türlü maglumatlar vardır bu topar bilen bağlanışıklı deyip tesir galırıptır. Cennet Aknur Türkiye diyen dinleyici olsa, hiç saatten havarımız yok, iskerler ölüye, sessiz, ünsüz getirilip gömülüye, başımızda sövüş uruş hopu va, 30 yıl bundan oğul Ors zamanından alan harva teknika bilen paratta çıkış ediliye, biz nire varyas, kimin eline düşörs, vatanı gayg ediyen, pikir ediyen yok. Biri bir büyük tribunodan çıkıp gürlösün, nemel bolp geçerini var da, asistlerler, harvi yolbaşçılar kalmadı, tribunlöşük diyen hiç saat yok. Harvi yolbaşçı diyenlerin hem karını götürüp görüp bilen yok. Kim olacak bizi? Allah sonumuzu hayır etsin deyip, bu tema bile bağlanışıklı öz pikirini tefsir görünüşünde yazıptır. Hormat radyo dinleyiciler, ınha halk köpçülüğünün bu temadaki seslenmelerinden, yani tefsirlerinden kâbır mısallar. Gelin Türkmen Ovan Serkedi'nin Türkmenistan tarafındaki iyileşlerimizden havar alalı. Olur neyme diyek bu temada? Söz novotunu Serkede kadar yaşayan Cuma Ullay'da bilen Rozova'ya veriyaz. Cuma Ullay'da. Edil Hedir, sizin yaşayan yerinizde, yani Türkmenistan, Oğuzhan Serhedi'nin beğer tarafında yağday nahili. Ya Türkmenistan'ın metbuatında aydır şeyali, hem medat gülalı ullük mü?
Ey sonra bizden dağ duşumuzda mana sana otturay. Nemet Köyten dağ etirat Savşan rayon. Yanın da atış patit, üyümüzün duşunda atış patit patırdadır. Ol neyme diysem, düşenmenin bir kovdanı var tabir. Olum azıcık yarılıptır, dünyaya su akiliptir. Zordan saklattırlar.
Su hudanının yarılmağına aydışını yali şol serbet yakadaki atışıklar sebep bollum ka. Neyme sebeple şol su hudanı yarılıptır. Şunur anıklaştıraysanız.
50 ve 60 ve ısı olan. Şöyle bir erik giriptir, köpsi. Su alt giriptir, hem ne yerine? Yaman otları, köyden dağ tarafları, kulağa vurup gözmesin. İşlerle bir yok.
Cuma Ullay'da son şol yarılan su hudanını onurdular mı? Onun tamam özünü yalı Türkmen Oğlan Serket yakadaki Türkmenistan'ın yaşayıcıları şeyle adaylar bolup durka ne mi diyorlar? Ne hil reaksiyon diyorlar?
Yine emsim otayım ne yapayım sadaf ilacım yok ilacım ne ne yetti. Yuvuş ve yatırmışlar önümü bağırlar önümü darlar su neyle taş döküp çağıl döküp şöyle alt kalmışlar herhalde. Eyvah Kuday Nur Kıymet'in yarlığa kadar iş açtın son.
Havar Oduvay senin min haşol oğansan Türkmenistan terkezinin çarşanı bölüğünün yaşayıcılarından senin ahili havar alayan şollerin özün yağlı yaşayıcılarından doğun arınaşlarından tanış bilişlerden çarşanı taraftaki terkez yaka var aslında.
O hazretlerim Kelmakal işteyse bana bizim yarıştaldıklar ülkeli otiri
oğuşlar. Yok, borut yatır.
Cuma olayda, onunla Servet'teki çakınışıklarda Türkmenistanlı iskerlerden hem ölün molu harekenler şeyle mi?
Hakikaten olsaydı, hakikaten izinen olacak belli geldi otiri sen de. Bilmesek bize ahire geçmişi çağrılar manlayına yine şöyle diyeyim.
Geçen hafta bizim ovadan canlıktır bir yol kelip de şolaryal granitada değildi de benim dedim kaç niye de bu kaç bin rakta değilse mukur dostluk granitada değildi. Ben açtım onda değil.
Hormatlı radyo dinleyiciler, mehrimanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyerdiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması, Dünya Türkmenleri ve Türkmen Oğuan Serkedi. Umuman, yağdayı barga yaramazlaşan Serkedin Oğuan San tarafındaki Goroyan ve Goroyan Türkmenler, neyi yağdayları baştan geçiriyor ki? İnneki köketeşimiz Oğansan Türkmenlerinin Türkmen Şura diyen Türkmen Genesinin başlığı Seyit Nimetullah Sadat. Nimetullah Ağa Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş olun, hoş olun, selamet olun. Sizden ve Azatlık Radyosu'ndan ki biz Afganistan'da yaşayan Türkmenlerinin haberini aldınız, haberini soruyorsunuz. Buna çok minnettarlık korkuyoruz.
Şol Taliban'ın ve beyleki yararlı toparlığın hücumlarını duçar olayan Türkmenlerin yağdayı ne?
Şifirle çoğun hemme uruşlar Afganistan'ın şamal tarafında
Demir
Ağızı'nda. Öde Kunduz'dan, Beşşerçi'den tutup ta Badıgıyız, Bağlamırgap. Hemmesi yani şu Demir Ağızı diyorsun şunun hemmesi Serhadat Türkmenliş'in mantıka. Hemme uruşlarım şifirle şu tarafta Türkmenler katı bir müşkül halette şifirle. Ben özüme bayramda Kunduz'datım. Öde bayramın 3. 4. günü uruş var kaldı Kunduz'dan. Talibanlar aldı. Türkmenler katı müşkülde kaldı. Ben özümü bırakam edip kaçıp çıktım. Ve bizim kettelerimiz, bizim vakillerimiz hemmeleri şu tarafta ekserleri çıktı. Bazıları şu tarafta bent kaldı. Merdimimiz kop. Katı durumda kumandanlarımız var. Nebi kumandan ya Nebi geçi diye intakalısına var. Orada elhamdülillah şükürle hem mukavemet edip dur. Umumen eğer Türkmenlerin vaziyetini sorasanız kop bir müşkül vaziyette, kop bir müşkül durumda.
Nimetullah Ağa, Türkmenistan'dan kömek var mı? İnha kâvır tek yerlerde kâvır öz fikrini yazıyan dinleyicilerimiz aydı ya. Mesela suğrotlar var. Suğrotlarda ayağına çepek, elinde kalaşnikov, yönüköy adatı giyimli Türkmen toporlarının suğrotları var. Ondan hiç ili olan harbi ilin başı yok. Başka harbi bir encamız adı yok. Ama bu adamlara şu özünü koruyan, öz ovasını, etrafını, şehrini, vilayetini koruyan Türkmenler diye solur vatın özünü Türkmenistan'ın serhedini mi koruyor? Dünya özünü koruyan yok diye de. Olur ya olsa bu Türkmenlere Türkmenistan kömek ediyor mi? Ya başka yurtlardan ya halkara kuramalardan kömek oluyor mu Türkmenlere? Bu Türkmenler ne edip şu ulu hopun, gücün, düşmanın karşısında durabiliyor?
Şu Türkmenler bir sırf özünü koruyun yok deryadan o taraftaki Türkmen ağınlarını, Türkmen kavimlerini şoları koruşmaya çalışıyor. Bu düşmanlar şöyden biz Türkmenlerin üstümüzden ötüp anırı ötse anırı ların vaziyetini arakan bulacak. Onu sillerim biliyorsunuz. Ama has bir kömek hiç taraftan yok. Hatta devlet biz Türkmenlere onca tavacüye eden yok. Şu adamları kesin suratlarını görüyorsunuz. Ana şu rakam insanlar var. Öz yani
masrafını
özünden edip özü yiyip özü içip öz salatı bilen düşmanın mukabiline uğraşıyor. Bu devletin eskeri de devlet buna bir pul veren yok. Maaş veren yok. Hiç nasıl деген жок, булар мажбур болуп душманын алдына чыккан.
Нигматулла ага Түркмен Шуран башлыгы, көп сак болуң дүйнө түркмөндөрүнө берген маалыматтарыңыз үчүн.
Сиз да көп сак болуң, билерден кабар алдыңыз. Иншалла кабар алып туруң. Бөрдө түркмен догонларыңызга эке коймаң, түркмен догонларыңызга көмөк этип туруң.
Hormatly radio dinleyijiler, mehrimanda onlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginde bu Dünya Türkmenleri we Türkmen owan serhedi diýen tema boýunça Azatlyk radiosynyň çap eden forumlaryna halk köpçülüginiň bildiren seslenmelerini beýan edýän tesirler bilen bir hatarda Türkmen owan serhediniň her iki ýakynyndaky ýagdaýlar barasynda geçirilen söhbetdeşlikler dinlediňiz. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna galyň. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan.